Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 100. rođendanu Jamesa Lovelocka. Pre nekoliko dana, 26. jula, svoj 100. rođendan proslavio je britanski naučnik i izumitelj James Lovelock, svestrani istraživač i krajnje originalni mislivac, najpoznatiji širom sveta kao jedan od autora hipoteze o Gaji, Uzlin, Margulis. Hipoteze koja glasi da je celokupnu biosferu planete Zemlje, zajedno sa njenim složenim dvosmernim vezama sa neživim svetom, moguće sagledati kao neku vrstu jedinstvenog superorganizma. Premda je isprva bila oštro kritikovana u naučnoj zajednici i barem isto toliko mistifikovana i zloupotrebljavana u ideološke i kvazireligijske svrhe, hipoteza o Gaji značajno je doprinela naučnoj i filozofskoj misli današnjice i s vremenom se razvila u dragocen okvir za traganje za odgovorima na neka od temeljnih pitanja o pojavama i procesima što odlikuju život. James Lovelock poznat je i kao nepokolebljiv borac za zaštitu prirodne sredine i veliki vizionar budućnosti, a u njegovim skorašnjim delima poseban naglasak počiva na vrtoglavom razvoju veštačke inteligencije, koji nam odavno budi nezapamćena nadanja i strahove. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Saying told you so and having us find a day, 'cause nothing I
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema, tačnije povod za emisiju, je 100. rođendan Jamesa Lovelocka, istaknutog naučnika, vizionara, izumitelja, originalnog mislioca. Moramo da počnemo od nekih kratkih biografskih detalja. Po čemu sve u nauci i filozofiji pamtimo Jamesa Lovelocka?
Pa ono po čemu će on ostati najviše upamćen, i po čemu ćemo mi možda i najviše pričati večeras, je njegova hipoteza Gaje, kako se to popularno zove, odnosno nekakve stabilnosti ili nekog homeostatskog stanja biosfere. Po tome će on sigurno u stvari ostati najviše upamćen. Sad, na koji način će ta hipoteza, odnosno ideja, da ostane upamćena, je naravno stvar diskusije, ali to nije jedino po čemu će on ostati upamćen. On je jedan vrlo zanimljiv naučnik, intelektualac sa vrlo zanimljivim idejama o prirodi živog sveta i neživog sveta, uopšte planete Zemlje, sa širim implikacijama koje se tiču prirode, uopšte života, i odnosa žive i nežive materije. Tako da to što je on došao do takve jedne ideje nije slučajno, rekao bih. To je proisteklo iz njegovog vrlo onako vizionarskog pristupa nauci i pristupa prirodi. Iako je on u suštini ceo život radio, mogli bismo da kažemo, kao nekakav inženjer ili naučni inženjer, izdržavao se od svojih inženjerskih, da tako kažemo, inovacija, koje su bile u stvari imale primjenu u nauci. Jedno od poznatih njegovih konstrukcija, da tako kažemo, bio je uređaj koji je s velikom preciznošću, do tada bez presedana preciznošću, merio količinu ugljen dioksida u okeanima. To je bilo finansirano od strane NASA i to bi bilo za nekog dovoljno da učini njegovu karijeru dosta, kako da kažem, substancijalnom i značajnom. Međutim, Lovelock je to radio iz jednog razloga koji je takođe ga čini vrlo zanimljivo, to je što je on zapravo uvek težio nekakvoj nezavisnosti kao intelektualac, kao mislilac i kao naučnik, što je i uspeo zapravo da postigne, a svi znamo da je to jako teško zapravo izvesti u savremenim razvijenim društvima, gde je nauka ipak dobrim ili najvećim delom stvar nekih velikih institucija, bile one privatne ili državne. Tako da, vrlo jedan zanimljiv i važan.
I oni koji se s njim slažu i oni koji se ne slažu o naučnim pitanjima, slažu se u jednom da je to čovek koji sledi svoju putanju i koji sledi vlastitu misao, bilo da to naiđe na odobravanje ili ne.
Apsolutno. I on je u tom smislu pravi primer jednog intelektualnog, kako bih rekao, beskompromisnog, ali ne zadrtog, nego baš beskompromisnog razvoja ideja u koje veruje i za koje neko misli da ima argumente koji potkrepljuju te ideje.
Vrlo često se Lovelockovo ime pominje u kontekstu razvoja ekološke svesti, pominjanja istančanih povratnih sprega od kojih zavisi dobrobit naše planete i njen sam život, ako je mi ljudi sada nemilosrdno narušavamo.
Da, to je jedan opet od značajnih momenata, koliko on god bio u vreme kada je tu hipotezu Gaje izneo i kasnije razvijao, bio na nekoj margini, da tako kažem, naučnoj. On je u suštini bio jedan od vidljivih naučnika koji je upozoravao na posledice globalnog zagrevanja. Mislim, on je bio toga vrlo rano zapravo svestan i na tome insistirao kada, ja tako kažem, to nije bilo u meri u kojoj je danas očigledno. I ne samo što je insistirao, nego i merio zapravo, vršio merenja koja su imala za cilj da se odredi u kojoj meri zapravo se zagrevaju okeani i atmosfera i koji su mehanizmi koji do toga dovode. Tako da to je opet još jedan pokazatelj njegove te neke senzibilnosti, uopšte načina koji je razumevao biosferu i odnos živog i neživog sveta i uopšte ulogu čoveka u biosferi u poslednjih nekoliko stotina pa i hiljada godina. Mislim.
Za Lavoka je odnos između života i planete na kojoj obitava uvek dvosmeran. Ako se ne varam, često isticao u intervjuima i memoarima da je na njega presudno uticala jedna od prvih misija NASA na Mars istraživačkim sondama, kada je sastav Marsove atmosfere prvi put analiziran, ispostavilo se da je veoma drugačiji od Zemljine i onda su svi zaključili, pošto ta atmosfera nije pogodna za život, verovatno na Marsu nema života, a Lavok je jedini rekao, ne obrnuto, pošto nema života, atmosfera im je takva.
Da, to je u stvari možda i trenutak koji je onako, kad čitate njegovu biografiju, uopšte knjige, sumira vrlo lepo, izgleda kao seme onoga što će da nastane zapravo u njegovoj, tokom njegove karijere. Upravo ta ideja da život nije nešto, kako bih rekao, nekakav dodatni sloj na planeti Zemlji ili bilo kojoj planeti ako ima života na drugim planetama van sunčevog sistema ili sunčevom sistemu, nego je to jedan sloj koji menja tu planetu, drastično u stvari menja. Menja i neživi svet i pravi u stvari niše koje odgovaraju za upravo opstanak života. I to je nekakva ideja koju je on vrlo brzo razumeo i počeo da razvija. I u tom smislu i taj njegov komentar zapravo bio, pa ne, zapravo ako se traži život, život će napraviti uslove koji ćemo mi moći lako da, relativno lako u stvari da prepoznamo. Nije do duše ta sama ideja, nije jedino njegova. Tu su bili uključeni kasnije njegova saradnica Lynn Margulis i Carl Sagan izgleda, čuveni popularizator nauke i čuveni astrofizičar. Tako da postojali su i drugi, da tako kažem, ljudi koji su učestvovali u toj ideji, i ta sama ideja možda nije toliko nova, ali on prepozna u stvari njen značaj.
U stvari, suština je da živa planeta nije samo skup planete kao takve i života na njoj,
apsolutno,
nego je celina.
Jest.
I onda je ta celina dobila to poetično, pomalo mistično ime Gaja, i kasnije veoma mistifikovana.
Jeste. Ta ideja u stvari sama po sebi nije nova i ona je bila vrlo plodna u nauci 19. pa i 20. veka i možemo da vidimo kako pratimo unazad tu ideju prirode kao celine, prirode na zemlji, da kažem kao celine, i odnose između živog i neživog sveta. Ona ide bar do u 19. veku ideja Aleksandra Humbolta, koji je ne samo promovisao ideju o prirodi kao celini, nego je prvi shvatio i uradio u stvari empirijska istraživanja koje su vrlo jasno pokazala način na koji su živi i neživi svet zapravo povezani. On je prvi sistematski zapravo istražio i ustanovio da recimo različite nadmorske visine favorizuju određene vrste živog sveta i da zato postoje zapravo određeni slojevi živog sveta, zavisno od nadmorskih visina, zavisno od vazdušnog pritiska, da te nekakve različite niše zapravo nisu samo rezultat nekakvih pukog postojanja tih, da tako kažem, uslova, recimo fizičkih, geofizičkih, atmosferskih, nego da je to nekakva povratna sprega između života i nežive prirode. Kasnije, nekih pa stotinja godina kasnije, i Vladimir Vernadski, ukrajinski biolog i kažemo biogeohemičar, je razvio opet na jedan vrlo zanimljiv empirijski način, dajući jednu vrlo zanimljivu detaljnu empirijsku argumentaciju, ideju o tome kako su prožeti živi i neživi svet. Od samog zemljišta, recimo, koje se koristi za, ne znam, rast useva i tako dalje, pa do sastava stena, atmosfere i tako dalje. I ja bih rekao da je Lovelock sledeća instanca zapravo jedne takve generalne zapravo ideje i koncepta u drugoj polovini 20. veka i njegov uticaj, mislim, nesumnjiv u tom smislu.
Govorit ćemo o raznim aspektima tog istorijskog trenutka u razvoju nauke više, ali preliminarni komentar je ovde na mestu. Kako se dogodilo to da ga popularna kultura, da ga neka šira društvena zajednica, da ne kažem neka pobunjena omladina, i ne samo omladina, ljudi koji su tragali za alternativnim pogledom na svet, tako lako prihvate, a naučna zajednica tako lako odbaci u početku?
Da, pa, to je sad vrlo zanimljivo pitanje i moglo bi i trebalo bi da bude predmet, kako da kažem, sociofilozofskih, istorijskih zapravo studija, šta se tu tačno dogodilo. Kad neke ideje nastaju koje nisu u nekom jasnom okviru koji je već prihvaćen, da tako kažem, od velike većine naučnika, a one mogu da imaju različitu sudbinu. To naravno zavisi od tog kreatora ideje, tog koji će tu ideju da pokuša, u stvari, koji će da ubedi, pokuša da ubedi svoje kolege. U slučaju ideje Gaje, to jeste u stvari bio neki prvi, da tako kažem, momenat. A možda je delimično i sam Lovelock kriv, jer je svoju ideju, odnosno hipotezu, nazvao Gaja, odnosno nije on nazvao, nego je prihvatio od svog kolege sugestiju, namerno do duše, tako da je dao taj neki new age, da tako kažem, glazuru, koja je onda privukla mnoge van naučnih krugova. Izgledalo im je zanimljivo da je sad tam nekakva holističko shvatanje, da je sve povezano u svetu, odnosno u živom svetu, što naravno jeste tačno, sve je povezano nekom vrlo abstraktnom nivou, ali problem je što kad je toliko abstraktan, onda ni nema nekakve saznajne koristi, kad kažemo da je sve povezano.
U isto vreme, mnogi naučnici glavnog toka govorili su o homeostazi planete i o povratnim spregama, ali su i dalje škrkutali zubima na hipotezu o Gaji, iako tu ima mnogo preklapanja.
Da, pa jeste, opet sve zavisi odakle. Mislim, on nije, recimo, ako bismo uporedili, u tom momentu kad ideja treba da bude prihvaćena, asimilirana u zajednicu naučnu, jako je važan taj retorički moment. Lovelock je nezavistan mislilac, nezavistan intelektualac, nikada nije bio, u stvari, nekakav čovek, da kažem, establishmenta, i on nije se mnogo libio da bude u nekom kontraritmu sa zajednicom. Iako je on znao koja je vrednost ili verovao u tu ideju i razvio argumentaciju i ozbiljno uzimao kritiku i onda odgovarao na nju koja je dolazila od drugih biologa, drugih naučnika, ali uporedio bih to recimo sa slučajem priona i otkriće priona i načina na koji je Prusine, recimo, razvio svoju argumentaciju vrlo oprezno, vodeći računa o tome šta zapravo zajednica misli, i da njegov argument da u suštini može da dođe do nasleđivanja putem proteinskih jedinica nasleđa, a ne samo putem DNK, a vrlo je bio oprezan da tu tezu na kako bih rekao, diplomatski, retorički, umeren način plasira, i to se u suštini isplatilo. Mislim, njegova ideja je bila relativno brzo, ajde da kažemo, u odnosu na Lovelocka prihvaća. Tako da taj retorički moment igra veliku ulogu, iako mi mislimo, naravno, na kraju se pokaže ko ima jače argumente, ali
naučnici cene odmereni izraz čak i kada je otkriće zaista veliko. Taj engleski rečeno understatement, neprevodiva engleska reč, nešto što je možda deo njihove kulture više nego naše, mada je univerzalno. Odmerenost izražavanja. Kada neko kaže otkrio sam nešto grandiozno, naučnici su uvek više podozrivi nego kada nešto grandiozno otkrije, pa to mirnim glasom saopšti: mislim da sam otkrio to i to, i da bi to moglo da bude značajno zbog toga i toga.
To je taj vrlo, vrlo, vrlo važan moment, ali opet kažem, sve zavisi od same osobe. Možda Lovelock nikad ne bi ni gurao jednu takvu ideju i uopšte razvijao je da nije tako nezavistan. Tako da, opet, mislim, nije greh, to je jednostavno način na koji on to uradio.
Naravno, ima tu i istorijskog sticaja okolnosti. Ovde ćemo da zastanemo na trenutak, a za nekoliko minuta govorit ćemo više o Gaji u kontekstu teorije evolucije. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kind of cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Slobodan Perović. Govorimo o Jamesu Lovelocku i njegovoj, i ne samo njegovoj, hipotezi o Gaji. Ako se ne varam, pošto smo došli do trenutka kada je ta hipoteza bila kritikovana i isprva slabo prihvaćena u naučnoj zajednici, glavni razlog je bilo to što je naizgled, a zašto je to više naizgled ćemo analizirati u trećem delu razgovora, ali na izgled ju je teško pomiriti sa teorijom evolucije. Zbog čega?
Da, pa ako pogledate tu njegovu hipotezu, to je u stvari hipoteza da zemljina atmosfera održava se stabilnom na neki način, to je ta homeostaza, a u smislu temperature, pa i sastava zapravo atmosfere, stvarajući optimalne uslove za razvoj života i održavanje života, i da je tako već stotina miliona godina. Ako pogledamo zaista opseg opadanja i prosječne temperature i snižavanja temperature, je u nekakvom relativno taj opseg je relativno zapravo mali i zaista pogoduje zapravo ovaj životom, iako su se neke spoljašnje okolnosti kao recimo količina zračenja koja dolazi od sunca zbog evolucije same zvezde mnogo više zapravo menjale, do nekih 30% je zemlja dobijala više zračenja u tom ovaj, količinu toplote u tom periodu, ali temperatura se nekako na zemlji održava i to je ono što je u stvari njemu bilo zanimljivo i njegove hipoteza upravo ta da postoji nekakav mehanizam koji dovodi do te regulisanja zapravo tih atmosferskih uslova koje pogoduju zapravo životu i da je život taj koji na neki način uspostavlja te mehanizme u biosferi. Sad, način razmišljanja, uopšte način koji on to formulisao, izgleda više kao da je nekakav hemičar ili fizičar to formulisao. To nije način ili jezik kojim bi neko ko je biolog, evolutivni, naročito biolog, ispričao ili prepričao tu tezu. Znači, homeostaza, održanje, nekakav regulativni mehanizam, nigde se ne pominje taj evolutivni moment, kako je uopšte došlo, kako je selektovan, kako je došlo prirodnom selekcijom do nečega da ta cela biosfera zapravo igra jednu takvu ulogu, ima takvo jedno globalno svojstvo i to na početku zaista izgledalo kao nebulozna ideja evolutivnim biolozima, poput, ne znam, Luontina ili Doolittla i čitave grupe zapravo evolutivnih biologa i oni su tu kritiku izneli javno i rekli, mislim, šta je to, kakva je to uopšte ovaj, teza, jeste, to je zanimljiva činjenica, ali gde je tu uopšte evolutivno objašnjenje, kako život može da dovede do takvog mehanizma globalnog i zašto bi to uopšte bio slučaj. E, tu je onda pokazao, ja bih rekao, svoju pravu veličinu i takt naučnika ovaj, James Lovelock, koji je uzeo za ozbiljno tu kritiku i rekao, to je ozbiljna kritika, to je nešto na što ja moram da odgovorim, druge neću, baš me briga. I on je odgovorio i to je odgovorio vrlo, kako bih rekao, inventivno, smislivši jedan misioni eksperiment i izvevši ga, ajde da kažemo, u vidu kompjuterske simulacije. I to je jedna onako u nekom smislu i pionirski zapravo rad. Misioni eksperimenti nisu ništa novo u nauci, ni u fizici, ni u biologiji, ali način na koji on to uradio, napravio jedan model i onda ga je simulirao na računaru i hteo da vidi koje će rezultate da dobije. Malte ne da testira kompjuterski, ajde da kažemo, taj misioni eksperiment. Misioni eksperiment je u stvari vrlo jednostavan i cilj mu je da pokaže na koji način evolucija, evolutivni proces, proces evolucije prirodnom selekcijom može da dovede do te homeostaze, odnosno balansa. Eksperiment, odnosno misleni eksperiment je sa belim radama ili preciznije rečeno dve vrste belih rada, crne i bele rade, ili ajde ih zovemo bele i crne rade. Znači, kada bi to bila jedina dva oblika života ovaj, na zemljenoj površini koji primaju ovaj, sunčevo ovaj, zračenje, zavisno od količine sunčevog zračenja. Ukoliko se ona temperatura na zemlji ovaj, poveća, u tom slučaju će bele rade moći da reflektuju više svetla i one će samim tim, zavisno naravno od toga na kojoj temperaturi mogu da opstanu, one će biti uspešnije sa manjom količinom temperature, uspešnije će biti ove crne, da tako kažem, bele rade i to će biti jednostavan mehanizam selekcije, zavisno od svojstava okruženja, odnosno toga kolika je u stvari količina svetlosti koja dolazi do zemlje i samim tim zagrevanje zemljine površine i onda će se one, zavisno od fluktuacije temperature, smenjivati bele crne rade i reflektovaće bele rade uvek istu sličnu količinu energije kad se poveća u stvari suviše. One, ta količina energije, one će krenuti u stvari da izumiru, a ove druge će zapravo biti favorizovane, pa će onda one apsorbovati količinu koliko se su tu količinu energije. Ukoliko se smanji zapravo ta količina energije, onda će one opet početi da odumiru, a bele rade će početi biti favorizovane i u suštini održavaće, pokazuje se jedan određeni opseg temperature. On je onda i komplikovao svoj taj takozvani Daisy World ili svet belih rada, da kažemo, eksperiment drugim komplikovanim simulacijama, i to jeste bio u stvari substancijalni odgovor na tu kritiku da je to teza koja nije u skladu sa evolutivnom teorijom.
Ovde je važno primetiti da iako naravno taj mislen eksperiment je veoma uprošćen i ne odgovara realnoj situaciji na Zemlji, da ključni aspekti tog modela mogu da se primene na povratne sprege kakve na Zemlji postoje. Naprimjer, na neke mikroorganizme koji učestvuju u kruženju određenih elemenata u prirodi, na sastav naše atmosfere, na primjer, koji ne bi bio isti da nema života, i zapravo mi znamo da danas i dišemo kiseonik zato što je u određenom trenutku došlo najpre do bujanja cijanobakterija, nekada ranije nazivanih i modrozelenim algama, što danas više nije adekvatan termin, a zatim i zelenih biljaka. Dakle, život aktivno oblikuje planetu i planeta aktivno oblikuje život.
Život, jeste. I to je u stvari ta njegova ideja. Ovo je samo bio jedna idealizacija da on pokaže da to nije nemogući mehanizam, da ubedi u stvari biologe, evo. A naravno, stvarnost je znatno komplikovanija. To jeste nekakav osnovni ili elementi osnovnog mehanizma su tu, evolutivni osnovni mehanizma selekcije. Ali sad biosfera je jako komplikovana, ima jako komplikovanu i dugačku evoluciju, ali ono što nam treba jesu ti osnovni elementi. Ne bili smo počeli u stvari da razumevamo kako dolazi do te homeostaze evolutivnim procesom, procesom selekcije.
A onda, ako se ne varam, Richard Dawkins, zajedno sa još nekim naučnicima, izneo drugi glavni prigovor, a to je da znamo samo za jednu planetu Zemlju, nema populacije na kojoj bi se vršila selekcija. On je čak napisao tada, to su bile još neke 80. godine prošlog veka, da bi Lavokova hipoteza, zapravo hipoteza Gaje, iziskivala svemir prepod mrtvih planeta, gde homeostaza nije uspela. Međutim, čak i taj prigovor danas ne zvuči više tako fatalno kao tada.
Je to u stvari moguće da se zapravo i dogodilo, da život se nije primio, da kažem, jer nije došlo do tog homeostatskog, evolucija nije stigla do te tačke kada se uspostavila nekakva homeostatska, odnosno ravnoteža u biosferi, tako da to možda i jeste selektivni u stvari faktor. Naravno, zato je važno u ovom trenutku i za budućnost hipoteze Gaje, zapravo astrobiološka istraživanja mogu da budu vrlo značajna, zapravo i zanimljiva.
I naravno, to će biti upravo tema trećeg dela našeg razgovora za koji minut.
Bless the bees and the birds. every night, every day. I couldn't be happy any other way. So it must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Every night, every day. You see, I couldn't be happy any other way. So it must be love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. It must be love. Love, it must be love, love. Oh, there's no mistaking, there's no breaking this love. Oh, it must be love, love, love. And nothing more, nothing less, nothing's to pay.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem o Jamesu Lovelocku, koji je pre nekoliko dana napunio 100 godina, i o njegovoj, i ne samo njegovoj, hipotezi Gaje. Dakle, danas su se stvari u nekoliko promenile kada je u pitanju naučni status ove hipoteze. Ona još uvek nije dokazana istina, nije opšte prihvaćena u naučnim krugovima, ali je postala, ja bih rekao, deo okvira razmatranja života i evolucije. Da li se tako može reći?
Pa da, kako bih rekao, jedan motivacioni, vrlo važan motivacioni faktor u raznim oblastima. Na koji način tačno je uticao Lovelock sa tom svojim idejom u različitim oblastima i biologije i nauke generalno, govoreći, ne znam, ekologije, klimatologije, to je veliko pitanje, ali ta ideja je tu već decenijama. I to je nešto što su i naučnici, kad se obrazuju, pogotovo mlađi, čuli, zanimljivo im je, i sigurno je bio veliki motivacioni faktor da uopšte razmišljaju u smeru tih nekakvih relacionih, odnosno biosfere kao celine i načina na koji u stvari ta celina funkcioniše. Tako da sigurno je odigrala svoju ulogu te vrste, iako možda nije jedna od onih ideja za koje možemo kažemo, evo, ovo je evidencija, pa sad, ne znam, ukažemo na određene podatke i kažemo to je to. Ona je i u stvari dosta kompleksna ideja kad malo bolje razmislimo.
U kojoj meri je evolucija same teorije evolucije omogućila prostor za integrisanje hipoteze o Gaji? Možemo i da kažemo da se i sama evolucija na neki način proširuje u pogledu shvatanja upravo te kompleksnosti biosfere.
Da, pa to se dogodilo i u evolutivnoj teoriji, jer su biolozi uvideli da ti mehanizmi, evolutivni mehanizmi selekcije, mogu da budu vrlo kompleksni, nelinearni, da ono što je procesi koji su selektorni mogu da sadrže i te nekakve povratne zapravo sprege različitih vrsta. Takođe da je vrlo bitan odnos između procesa tih dugotrajnih, ajde da kažemo, procesa neživog i živog sveta i njihovog zapravo odnosa i sastav atmosfere, temperatura, sastav okeana, da su to sve zapravo faktori koji su bitni kada razmatramo u stvari selekciju živog sveta i toga šta u stvari je selektivno, šta preživljava i šta je u stvari okruženje. I u tom smislu to je jedan od smerova u kojima ide teorija evolucije, zapravo ja bih rekao vrlo plodonosnih smerova koji idu na ruku zapravo Lavloku i u tom smislu on bio zapravo ispred vremena, da kažemo tako, mislim, nije neka fraza ovako zgodna, ali...
Naravno, kada kažemo da je danas hipoteza o Gaji daleko više prihvaćena u nauci, ne mislimo na onu najjaču formu hipoteze da je zemlja živo biće koje posjeduje svest, volju, nameru, višu svrhu, cilj, da se stvari dešavaju teleološki, odnosno radi nekog višeg cilja. To je naravno moguć stav i moguće uverenje i mnogi ljudi ga imaju, ali nije naučno.
Da, pa to ni sam Lavlok u stvari nije verovao. On se malo poigravao u javnosti tako iz nekih svojih razloga, kada bi ljudi rekli pa da li to sad znači da zemlja odluči u kom će stanju da bude i da ona ima svoju volju i tako dalje. Mislim, naravno, on bi rekao ne, funkcioniše u stvari kao termostat. Mislim, termostat nema svoju volju, ako ćemo baš da koristimo analogiju, ali s druge strane prihvatio da se to nazove Gajom, to je boginjom zemlje koja ima svoju, tako, i tamo u svom, na svom imanju na kojem živi i radi i dalje, vrlo plodonosno, ima jednu statu zapravo Gaje ispred na ulazu. To je u nekom smislu on i šalio sa javnošću, tom naivnim delom javnosti, praktično poručujući im, pa vi ko vi hoćete da verujete da je to sad nekakva boginja koja ima svoju volju, misli samo napred, ali to nema nikakve veze sa mojom tezom.
Dakle, ovde u ovom razmatranju ipak potrebno da Gaju shvatimo kao metaforu, kao sliku, jedna, kao personifikaciju,
jeste,
ali ne i kao personu.
Da.
Naravno, međutim, sada dolazi do vrlo zanimljivog, možda još ne obrata, ali svakako razvoja događaja gde upravo evolucijni biolozi nekako ulivaju novi život u dalji razvoj hipoteze o Gaji. Pomenuli smo Williama Forda Doolittla kao jednog od prvih žestokih kritičara Lavloka i njegovih istomišljenika, a eto, poslednjih godina Doolittle objavljuje radove koji su usmereni na to da se pronađe evolucijono objašnjenje kako bi mogla da nastane Gaja.
Da, i to je vrlo zanimljivo jer je on bio jedan od prvih kritičara i to oštrih kritičara ideje Gaje, hipoteze Gaje, a sada nalazi vrlo umešan način argumente zašto je u stvari ideja Gaje plauzibilna teza u okviru evolutivne teorije i da zapravo jedna razvijenija forma evolutivne teorije ide zapravo u tom pravcu, da postoje takvi mehanizmi povratne sprege, da postoje nekakvi vrlo dugotrajni regularnosti i obrasci selekcije koji zapravo favorizuju tu ideju. Mislim, razgovarali smo o tome ranije da je jedan od procesa vezan za obrasce u kojima je, odnosno nekakve pravilnosti, vrlo dugotrajne zapravo pravilnosti prisustva azota u atmosferi, to je jedan od, naravno, mehanizama, koji opet mora da se uzme u obzir kada razmatramo način na koji su selektovani različiti mikroorganizmi i onda i drugi višćelijski organizmi, znači, šta je tačno selektovano i kako funkcionišu ti povratni mehanizmi jeste stvar zapravo same evolutivne teorije. Što ide na ruku zapravo tezi.
E sada pitanje za vas kao filozofa. Ako smo sada u nekom post pozitivističkom, da ne nabravam post čega sve smo dobu, nećemo onda reći da je krajnja mera dokaz nepobitne istinitosti hipoteze ili teorije, nego da je podjednako važno možda i pre nego što imamo takav dokaz, ako ćemo ga ikada imati, a po nekim shvatanjima ga i ne možemo nikada imati u apsolutnom smislu, da je podjednako važna eksplanatorna moć. Na koji način nam hipoteza o Gaji daje neku eksplanatornu moć? Dakle, moć da bolje objasnimo životne pojave i procese.
Može da bude zgodan. Mislim, zato sam rekao da je onaj moment, mislim, pre svega u nauci, i to je jedan od razloga uspeha nauke kao, kako bih rekao, institucije, kao ljudske delatnosti, što ne eliminiše ideje koje nisu u potpunosti, odnosno s najvećim mogućom evidencijom koja je zamisliva ili kriterijumima koji važe za trenutno najfavorizovaniju teoriju, ne eliminiše, znači, one koji su na margini, da kažem, prerano. I to naravno se nije ni dogodilo ideji Gaje, sa skepticizmom se posmatra i tako dalje, ali da vidimo šta će kasnije da se desi i pokazalo se da ona može čak eto da bude i asimilovana u neke razvijenije oblike evolutivne teorije. Tako da u tom smislu to je jedna stvar koja je vrlo važna u nauci uopšte načina na koji funkcioniše nauka. A s druge strane, uz to da kažemo da teorija Gaje je nešto što je vrlo zgodno za recimo prepoznavanje, i to je zašto sam rekao ranije da je taj trenutak kada je on rekao pa možemo da prepoznamo zapravo da li ima života ili nema na drugim planetama kad vidimo sastav atmosfere, zato što je život stvorio svoje uslove, znamo kakvi su otprilike ti homeostatski uslovi u sastavu gasa, recimo, gasova, količine gasova, odnosa gasova u atmosferi, da ona možda ima vrlo praktične zapravo neke moći predviđanja, da kažemo, ili nekakvog objašnjenja određenih karakteristika biosfere, gde nemamo boljeg objašnjenja tih nekih globalnih, recimo, svojstava. Tako da to jeste jedan od razloga zašto je ona preživela, da kažem, u nauci. Jer je zgodna, zapravo ima tu objašnjavalačku moć, vrlo je zgodno sredstvo za objašnjenje određenih globalnih svojstva biosfere.
E, naravno, sad na kraju ostalo mi nekoliko minuta za još jedan aspekt koji zapravo zavređuje ne jednu, nego nekoliko zasebnih emisija, a to je aspekt antropocena. Jedna vrsta, naša vrsta, iako ponikva u toj biosferi, nazvao je mi Gajom ili ne, sada više ne egzistira ravnoteži sa ostatkom biosfere, već ima mogućnost da svesno, manje ili više, voljno, manje ili više, menja parametre celokupnog sistema, i koliko vidim ne menja ih nabolje sa stanovišta dugoročne stabilnosti.
Da, to jeste jedan novotarija evolutivna u nekom smislu. Naravno, pojavljivale su se vrste i bilo je katastrofalnih događaja koji drastično promene biosferu. I onda postoji neki jako dug period u odnosu na to koliko postoji ljudska vrsta, da se uspostavi opet ta ravnoteža, ako ćemo da govorimo Lavlokovim terminologijom. Sad, zašto je uticaj Homo sapiensa tako zanimljiv? Pa zato što je to jeste nekakav kognitivni proces koji u stvari doveo do toga. Mislim, mi smo svojim nekim inovacijama i način na koji smo svesno menjali svoje okruženje, vrlo umešno i koristići sva svoja raspoloživa kognitivna svojstva smo to uradili. Znači, nismo mikroorganizmi koji, ne znam, odjedan put krenu da proizvode kiseonik, pa sad kiseonik počne da dominira i da bude jedan od najprisutnijih gasova u atmosferi, nego smo svesno uradili nekakve izmene iz ovih ili onih razloga, i to je dovelo očigledno do jako velikih promjena biosfere. Šta je budućnost biosfere? Lavlok sam je menjao je mišljenje u stvari. Bio je vrlo pesimističan, pa onda onako bio prilično sad u posljednje vreme zapravo optimističan na neki način. Ali ono što je sada zaista očigledno jeste da smo i promenili zapravo biosferu na način na koji se u prošlosti menjala nekim katastrofalnim događajima. Kada mi smo neki katastrofalni događaj za samu biosferu.
Promenili na način na koji se čaša promeni kada razbijemo param parčad, neki bi rekli.
Da. ako govorimo opet tim Lavlokovima, mi smo zaista poremetili ravnotežu onako dobrano, mislim. Sad bi trebalo bude u nekom glacijalu, verovatno, a ne
i da povećamo. I za krajnji komentar, Lavlok u svojoj najnovijoj knjizi pre nekoliko godina najavljuje da on ne očekuje da će naša vrsta dugo biti još dominantna. On kaže, to ne znači da nećemo opstati, to se ne zna, ali da očekuje da će u intelektualnom pogledu primat preuzeti veštačka inteligencija. Šta reći o tom predviđanju?
Pa to je Lavlok, on je provokativan mislilac bio i ostao, i to jeste jedna tema koja je vrlo prisutna u naučnoj i široj javnosti, šta sad će veštačka inteligencija donese i da li će to biti u stvari ova vrsta života kao sada, način na koji sada postojimo, i očigledno da on ima svoju vrlo radikalni, ali za to bi nam trebala posebna emisija. Ja mislim.
Naravno, i što pre ćemo je upriličiti, ili će možda upriličiti veštačka inteligencija koja nas nasledi sa svog istorijskog aspekta nas kao prethodnika. Ali nadam se da ćemo pre takve promene imati kada da se osvrnemo. I na ovaj aspekt, Lavo koje misli, za kraj bih voleo samo jedan komentar. Kakva su vaša očekivanja u pogledu toga da će hipoteza o Gaji biti deo neke možda proširene sinteze evolucione teorije za 21. ili neki potonji vek?
Pa možda neće ona sama biti, ali će vjerojatno biti jedan od prvih koraka, ako ne i najznačajniji zapravo korak u tom smislu. Tako mi se čini uopšte razumevanje evolucije, selekcije i kompleksnosti biosfere u okviru evolutivne teorije, da će to biti prepoznato kao jedan od prvih i možda najznačajniji u stvari korak u tom smeru. Tako mi se čini.
Preostaje mi samo da se ponavljam da ćemo i dalje korake u tom ili bilo kom smeru ispratiti u nekim narednim emisijama Solaris i da nam zahvalim što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem. Ovo je bila naučna emisija Solaris posvećena Jamesu Lovelocku i hipotezi o Gaji. Ujedno vas mnogo pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Igor Dragićević i autor emisije Srđa Janković.